Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Boška Milina na premijerno izvođenje Nušićeve gospođe ministarke u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, kojem je pozorište Boško Buha otpočelo sezonu 2013-2014. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Vjekoslava Perice i Mitje Velikonje, Nebeska Jugoslavija, koju je nedavno objavila izdavačka kuća 20. vek iz Beograda. Hroniku završavamo osvrtom Radomira Putnika na knjigu Radomira Raše Plaovića Naša kuća gledana iznutra, koju su sa predgovorom Slobodana Turlakova objavili udruženi izdavači Nolit, Altera i Fond Milan Đoković iz Beograda. Pozorište Boško Buha započelo je svoju sezonu dobro poznatom popularnom komedijom Branislava Nušića Gospođa ministarka. Ovo delo sa velikim brojem izvanredno napisanih uloga, pogotovo onih sporednih likova, u stvari počiva na sposobnosti glumice tumača glavnog lika, svima nama dobro poznate, Živke ministarke. Naravno, izvođenja ove šale, kako glasi autorov podnaslov, pamte se po glumicama koje su iskoristile priliku da uspešno udahnu život liku komične palančanke, opijene spoljnim odlikama statusa svog supruga ministra. Ova virtuozno napisana komedija u stvari predstavlja svojevrsnu komičnu monodramu u kojoj protagonistkinja nema nijednog približno tako jakog antagonistu. Nušić je napisao lik svoje Živke kao kompendijum situacija u koje može zapasti osoba bez unutrašnje razumne kontrole i koju vodi sujeta i samoljublje, projektovano na one nivoe koji su za nju do tada bili nedostupni i nedohvatljivi. Njen bahat odnos prema porodičnim i društvenim vrednostima izaziva smeh, ali je ta komika opominjuće prirode. Mi joj se smejemo zato što je smešna u svojoj uobraženosti, ali i zato što crte njenog ponašanja prepoznajemo i u svojim bližnjima, pa i u sebi samima. Izazov takvog pojedinačnog truda u oživljavanju centralnog lika, dobro poznatog domaćoj publici već 9 decenija, dodeljuje se onoj glumici koja je postigla zrelost, da na istovremeno promišljen, ali i poletan način predstavi isti lik koji su nekad tumačile Žanka Stokić i Ljubinka Bobić. Tokom niza godina koje su od tada protekle, mnoge su glumice kao krunu svoje karijere doživljavale upravo priliku da igraju Živku. Među njihove se naslednike sada naslovnom ulogom u ovoj predstavi ubrojao jedan od najizvrsnijih srpskih glumaca mlađe generacije, Goran Jeftić. Možemo reći da je ovom prilikom Goran Jeftić imao sreću, i to u skladu sa tezom da ne postoji sreća, nego samo pripremljenost i prilika. Poznato je da se on godinama bavio načinom na koji bi mu se ostvarila davnašnja želja da zaigra Živkin lik. Posle višegodišnje uspešne saradnje, ugledna rediteljka Tanja Mandić-Rigonat ispunila mu je davnašnju želju, baš kao i on njoj. On je mogao da zaigra Živku, a ona da je režira. Prilikom medijskog predstavljanja ove predstave bilo je potrošeno nesrazmerno mnogo vremena i prostora da se najavi, odnosno opravda, činjenica da će na sceni doći do dosledne, ali ne i potpune travestije sa zamenom polova likova iz dela i glumica, odnosno glumaca koji ih tumače. Kada je reč o ulogama sporednih likova, lako se može razumeti da je ovo za pozorišnu kuću bila prilika da uposli članove, odnosno članice svoga ansambla na matičnoj sceni, i da se tako i njima pruži prilika da zaigraju u sezoni u kojoj nema mnogo novih naslova, kao i da se uštedi na skupom angažovanju gostujućih glumaca. Kako god bilo, jedan od neizbežnih zahteva savremenika, kako publike, tako i kritike, bilo je usmeravanje pažnje van prostora dramske igre ka mogućim referencama iz aktuelnog političkog života. Taj prostor, na sreću, nije bio natrpan jeftinim aluzijama koje bi srozale glumački trud na nivo jeftine zabave, naprotiv. U predstavi nema upiranja prstom na ličnosti iz stvarnog političkog života, ali nažalost nema ni pravog scenskog života koji može da se uzdigne iznad procenjivanja uspešnosti glumaca i glumica koji igraju likove suprotnog pola. Naravno, u tome je umeće Gorana Jeftića neprevaziđeno, a ženskost njegove Živke neprikosnovena. Međutim, to izvanredno preoblikovanje iz glumca u glumicu veoma brzo počinje da radi u korist svoje štete. Drugim rečima, Jeftićeva igra postaje samoj sebi cilj, a Živkin lik je tek na drugom mestu. Na taj način samo Nušićevo delo se gubi u samozadovoljnoj raskoši njegovog prikazivanja, ali ne i uverljivog tumačenja, koje se moglo i moralo očekivati od renomirane rediteljke kakva je Tatjana Mandić-Rigonat. Ovako, na sredokraći između moguće narodne zabave i mogućeg društvenog angažmana, gospođa ministarka se bori da zadrži svoje mesto među predstavama koje su svakako mogle da budu ne samo zanimljive, nego i uspele. Samo da su umetnici mogli da odaberu šta su tačno želeli njome da postignu. Iako je veština naših umetnika bila sasvim očigledna, to se ne bi moglo reći i za razlog njene primene. Jer ako se samo htelo dokazati da neki glumci mogu odlično da igraju žene, valjalo je naći dodatni razlog za to dokazivanje. Knjigu Vjekoslava Perice i Mitjeve Likonje Nebeska Jugoslavija objavile nedavno izdavačka kuća 20. vek iz Beograda, osvrt Aleksandra Pavlovića. Verovatno najupečatljivija teza po kojoj će knjiga Nebeska Jugoslavija ostati upamćena glasi da do smrti Socijalističke federativne republike Jugoslavije nikada nije ni došlo. Takav zaključak je sasvim logičan, ističu autori Vjekoslav Perica i Mitja Velikonja, pošto ta zemlja i dalje postoji u glavama ljudi, u kulturnim pojavama i procesima, u svakodnevnim i neformalnim društvenim i kulturnim praksama. Jasno je da ovdje nije reč o političkoj smrti države, zašto Perica i Velikonja mnogo i nehaju. Autori knjige dobro su poznati u našim naučnim i čitalačkim krugovima. Vjekoslav Perica, redovni profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, prethodno je objavio dve knjige u Srbiji, Balkanski idoli, Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, 2006. godine, i Sveti Petar i Sveti Sava, sakralni simboli kao metafore povijesnih vremena, 2009. Mitja Velikonja, redovni profesor studija kulture i voditelj Kulturološkog istraživačkog centra na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, također je prethodno bio prisutan na našoj kulturnoj sceni sa svojim knjigama Evroza, kritika novog evrocentrizma, objavljeno 2007. i Titostalgija, izdatom 2010. godine. Reč je dakle o kulturolozima, ne o politikolozima. Politikolozi stoga mogu biti mirni i ne uzbuđivati se previše zbog teze o neumrlosti bivše SFRJ, pošto autori Nebeske Jugoslavije ne dovode u pitanje političku smrt Jugoslavije, niti se naročito bave uzrocima njenog nastanka i nestanka. Njih pre svega interesuju kulturne forme i simboli koje je ta Jugoslavija stvorila, pogotovo u kasnijoj fazi svog postojanja tokom poznih 70. i 80. godina, kao i kulturne forme koje su opstale nakon političkog nestanka te Jugoslavije i koje se obnavljaju posljednjih godina i decenija. Iako u potpisu knjige stoje dakle dva imena, ona nije strogo uzevši pisana u četiri ruke poput radova Harta i Negrija ili Mufi Laklaua, nego je sastavljena iz nekoliko srodnih priloga dvojice ipak različitih autora. U prvom delu knjige intencionalno Dedijerovskog naslova prilozi za genealogiju jugoslovenske partizanske mitologije, Vjekoslav Perica kritički se osvrće na genezu jugoslovenske herojsko-partizanske ideologije. U analizi ranijeg perioda SFRJ Perica se ne libi da istakne i negativne strane i preteranosti, pa i naivnosti ranojugoslovenske partizanštine. Ipak njegov stav ostaje u suštini aksiomatsko-apologetski afirmativan, te on u više navrata naglašava kako države nastale na prostoru bivše SFRJ nisu postale uspješne ni po minimalnim standardima najrazvijenijeg dijela svijeta, a nisu se uspjele formirati ni kao nacije. Danas nema mnogo ni historičara ni intelektualaca koji bi potpisali sljedeći autorov stav. Oslobodilački, odbrambeni i pravedni rat koji je stvorio socijalističku Jugoslaviju, naime, Narodno-oslobodilački rat od 1941. do 1945. odnosno antifašistički pokret jugoslovenskih naroda, najvažniji je povijesni događaj uopće u cijeloj predmodernoj i modernoj povijesti jugoslovenskih naroda. Vjekoslav Perica je ubedljiviji u sažetim analizama postepenog uvođenja kritičkog i humorističkog elementa u jugoslovensku partizansko-komunističku ideologiju. Upravo kombinacija permisivizma, ali i blagog poštovanja granica omogućila je kritičko preispitivanje prethodne partizanske mitologije, ali tako da ona ne bude temeljno dovedena u pitanje. To je bahtinovski, karnevalski humor koji samu suštinu kulture ne dovodi u pitanje. a zapravo je kroz kratkotrajno preokretanje i reafirmiše, dok su pravi nihilistički i antirevolucionarni proizvodi poput plastičnog Isusa i sličnih oštro sankcionisani. U drugom delu knjige, čiji je podnaslov Rock and Retro, novi jugoslavizam u slovenačkoj popularnoj muzici, Mitja Velikonja istražuje pozitivne predstave o bivšoj Jugoslaviji koje nastaju u savremenoj slovenačkoj popirok muzici i kulturi. Kako Velikonja pokazuje, u ideološkom imaginarijumu savremene slovenačke popularne muzike prisutna je mahom pozitivna slika Jugoslavije. Istražujući ovaj fenomen, on posebnu pažnju poklanja i odnosu između ovih pozitivnih predstava o SFRJ prema dominantnoj, prevashodno antijugoslovenski i nacionalistički orijentisanoj dominantnoj slovenačkoj kulturi. Daleko od toga da predstavlja marginalno pitanje jedne marginalne kulturne forme u jednoj od marginalnih država nastalih posle raspada Jugoslavije, Velikonji ova analiza omogućava da definiše ono što on naziva novi jugoslavizam, diskurs koji o bivšoj Jugoslaviji nastaje na web portalima, u kulturnim formama, sećanjima i remitologizacijama druge generacije. Na tragu orientalizma Edvarda Sajda i balkanizma Marije Todorove, Velikonja novi jugoslavizam shvata kao kompleksnu, višeslojnu, šizofrenu i konfliktnu ideologiju, koja se rađa kako unutar, tako i izvan njenih nekadašnjih granica i koja govori o Jugoslaviji. Taj jugoslavizam se javlja u popkulturnom mainstreamu i u alternativama u koje se ili tiho uvodi ili tiho uvlači ili nailazi na odlučno suprotstavljanje. U oba slučaja reč je o aposteriornoj konstrukciji slika jugoslovenskog političkog sistema, društvenog uređenja, kulturne produkcije, nekadašnjeg života, a svakako i partizanskog otpora. Najzad u trećem završnom delu knjige Generacije protiv nacija, postjugoslavenski diskurs i heroizma. Vjekoslav Perica istražuje koncept heroizma koji nije nacionalnog karaktera i nudi listu jugoslovenskih i postjugoslovenskih heroja. U svoj, kako sam kaže, postjugoslovenski alternativni herojski panteon, Perica uvrštava redom heroje antiratne ideologije, Suadu Dilberović, Olgu Sučić i Srđana Aleksića, sportske ju heroje kao što su Mate Parlov, Mirza Delibašić i Dražen Petrović, potom heroje mučenike jugoslovenske škole rock'n'rolla poput para Margita Stefanović, Milan Mladenović kao i Branimira Džonija Štulića, koji je, jel te, fizički preživeo, ali muzički umro sa raspadom stare države. Autor navodi i heroinu postkomunističke kinematografije Sonju Savić kao i vrhunska humoristička dostignuća koja predstavljaju Miljenko Smoje, Feral Tribune i Top lista nadrealista. Iako prevashodno zamišljene kao kulturni bagaž miliona pripadnika jedne generacije koja je ostala bez prethodne države, a da se nije uklopila u kulturne i ideološke pretpostavke novonastalih država niti ih prihvatila, ove odrednice Perica daje u formi jednog personalizovanog postju leksikona koji se nadovezuje na popularni Rendeov leksikon ju mitologije. U najkraćem, knjiga Nebeska Jugoslavija nudi niz srodnih, ali ne i istovetnih analiza i zaključaka dvojice etabliranih kulturologa i analitičara jugoslovenske i postjugoslovenske kulture i mitologije. Najmanje ubedljivi, naglašeniji apologetski jeste apriorističko glorifikujući odnos koji prema Drugom svetskom ratu i narodno-oslobodilačkoj borbi ima Vjekoslav Perica, iz čega sledi apsolutno neupitna legitimacija socijalističke Jugoslavije. Najzanimljiviji prilozi dvojice autora dolaze iz vremena i tema koje su im, čini se, i generacijski i ideološki bliže, poznije jugoslovenske kulture i popkulturnih ikona, kao i postjugoslovenske remitologizacije njenih pobornika, uzroka, dometa i ishodišta. Velikonja je posebno ubedljiv u svojim analizama u kojima nasuprot uobičajenom poimanju govori o tome da su nosioci postjugoslovenske kulture ne toliko starije generacije koje nostalgično gledaju na svoju bivšu domovinu, već prevashodno mladi koji u toj remitologizaciji vide potencijal kako za afirmisanje dela identiteta koji štrči iz opšteg evropskog miljea, tako i za subkulturnu i subverzivnu delatnost koja ide nasuprot dominantnoj uniformnoj i ideološki isključivoj nacionalističkoj kulturi. Ova knjiga, dakle, nudi argumentovana i čitalački zanimljiva istraživanja o uspostavljanjima novijih kulturnih praksi, koje često u obliku otpora prema dominantnim nacionalističkim matricama nastaju u državama bivše Jugoslavije i pozitivno se određuju prema nasljeđu bivše domovine. Naročito velikonjine analize mogu poslužiti kao metodološki uzori za kulturološku close reading analizu koja pažljivim posmatranjem posebnog i specifičnog, u ovom slučaju savremene slovenačke pop-rock scene, dolazi do opšteg zaključka i koncepta novog jugoslavizma. Nebeska Jugoslavija nesumnjivo pokazuje potrebu dubinskog angažmana sa jugoslovenskim i postjugoslovenskim kulturnim nasljeđem gdje god nas zaključci takve analize odveli. A autore ove knjige, stiče se utisak, njihova istraživanja dovela su gotovo do implicitnog prepoznavanja levičarsko-revolucionarno-revitalističkog potencijala postjugoslovenske kulture i ideologije u današnjem vremenu i zaključka i posle Jugoslavije, Jugoslavija. Nedavno su udruženi izdavači Nolit, Altera i Fond Milan Đoković objavili knjigu Radomira Raše Plaovića Naša kuća gledana iznutra s predgovorom Slobodana Turlakova. Osvrt Radomira Putnika. Radomir Raša Plaović, koji je živeo od 1899. do 1978. godine, pripada redu velikana glume u Srbiji. Svoj umetnički rad vezao je za Narodno pozorište u Beogradu, gde je bio glumac i reditelj i gde je okončao karijeru. Jedino je za vreme okupacije napustio pozorište po zahtevu okupacijskog režima, jer nije bilo mesta za masone. Po završetku rata Raša Plaović se vraća u Narodno pozorište i ostvaruje zenit glumačke i rediteljske karijere. Uz rad u teatru Raša Plaović je izveo i jednu glumačku klasu na Akademiji za pozorište, film i radio. Knjiga Naša kuća gledana iznutra predstavlja u stvari Plaovićeve beleške i zapise o Narodnom pozorištu. Tačnije rečeno o značajnim ličnostima koje su uticale na rad, domete, uspehe i padove Narodnog pozorišta. Ako se zna da je Raša Plaović bio samosvojna ličnost, pronicljivog uma, oštrih sudova i sarkastičnih komentara, onda je sasvim izvesna činjenica da je knjiga njegovih zapisa o ličnostima koje su određivale sudbinu teatra očekivana s nestrpljenjem. U pozorišnoj javnosti znalo se za postojanje rukopisa, ali udovica Raše Plaovića, Dara Vukotić-Plaović, knjigu nije ponudila Narodnom pozorištu, već je rukopis dala Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Tek nakon 33 godine od smrti autora, udruženi izdavači, bez učešća Narodnog pozorišta, koje inače ima razvijenu izdavačku delatnost, objavili su ovo zanimljivo štivo koje nema sumnje donosi subjektivan pogled i lično intoniranu građu za istoriju ili enciklopedijsku publikaciju o Narodnom pozorištu. U knjizi se, dakle, nalaze portreti 165 pozorišnih delatnika. Plaović portretiše petoricu upravnika, 8 direktora drame, 28 reditelja, 69 glumaca i 55 glumica. Sve portrete Plaović je naslikao plastično, ističući vrline, a ne prećutkujući mane pomenutih ličnosti, pri čemu se doticao i nekih efemernih karakteristika, boemskih navika, na primjer, ali samo onda kada je bio uveren da su ometale razvoj umetnika, kao što je bio slučaj s velikim glumcem Dobricom Milutinovićem. Ali kod Raše Plaovića nema osporavanja Milutinovićeve glumačke veličine, već samo žaljenja što Dobrica nije ostvario veće umetničke domete. Ovo načelo da ne negira umetničke vrednosti svojih kolega Raša Plaović je poštovao do posljednjeg retka, ali ga ono nije sprečavalo da konstatuje da su pojedini umetnici, pa i njegovi studenti, mogli i morali da rade bolje i kvalitetnije. Ispisujući portrete 165 ličnosti, Raša Plaović u stvari na osoben način predstavlja i tumači istoriju Narodnog pozorišta u 20. veku. Njegovi napisi povezuju nekoliko glumačkih naraštaja, od Pere Dobrinovića, Milorada Gavrilovića, Ilije Stanojevića preko Dobrice Milutinovića, Ljubinke Bobić, Žanke Stokić, Domije Aleksića, Cige Jerinića i Pavla Minčića. Svaki portret, bio razvijen ili dat samo u skici, pruža tačnu dijagnozu i objašnjava svojstva i umetničke domete pojedinca. Možda je Plaović najstroži kada piše o upravnicima i umetničkim direktorima, verovatno očekujući od njih veću posvećenost pozorištu, a ne dopuštajući im da imaju prava na lične slabosti ili vrline kao drugi ljudi. Raša Plaović uvodi i iskusnog pozorišnog gledaoca u poziciju preispitivanja sopstvenih iskustava i saznanja. Plaovićevi zapisi o glumcima, koje smo mogli da vidimo na sceni tokom posljednjih 50 godina, prizivaju potrebu za novim, u svakom slučaju drugačijim sagledavanjem ostvarenja i dometa umetnika o kojima Plaović analitički govori. Otuda proističe ocena da Raša Plaović nudi drugačiji pogled, reklo bi se beskompromisniji i subjektivniji, na pozorišna zbivanja vezana za narodno pozorište i umetničke domete njegovog ansambla drame. Navodeći nas da promenimo ugao posmatranja, Raša Plaović nas upućuje na neizbežnu potrebu da odbacimo publicističku površnost i pozorišnu umetnost posmatramo u skladu s etičkim korelativitetom. Iscrpan i više nego korektan predgovor Plaovićevim zapisima dao je Slobodan Turlakov, koji je pronikao u sve slojeve rukopisa. Kao svojevrsni dodaci objavljeni su tekstovi o Raši Plaoviću iz pera glumice Nevenke Urbanove i njegovog studenta glume Dejana Čavića. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Boška Milina na premijerno izvođenje Nušićeve gospođe ministarke u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, kojem je pozorište Boško Buha otpočelo sezonu 2013-2014. Potom smo emitovali osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Vjekoslava Perice i Mitije Velikonje Nebeska Jugoslavija, objavljenu u izdavačkoj kući 20. vek iz Beograda, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Radomira Raše Plaovića Naša kuća gledana iznutra, koju su objavili udruženi izdavači Nolita, Altera i Fond Milan Đoković iz Beograda.